Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Češi bývají označováni jako ateisté, opakovaně to potvrzují i statistiky, tedy alespoň v tom smyslu, že většina se nehlásí k žádnému náboženství. Na druhou stranu, pokud někdo takzvaně sáhne na křesťanské hodnoty, ať už ty skutečné či domnělé, Češi se proti tomu hlasitě bouří. Nejinak je tomu i s Ježíškem, který u nás nosí vánoční dárky. Jak moc je ale tato tradice ojedinělá a mají i přes své rozdílnosti vánoční tradice ve světě něco společného? I to jsou otázky odpolední rozhovoru Karolíny Antlové s etnoložkou Janou Polákovou z Moravského zemského muzea v Brně. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Vánoční tradice jsou různé, z těch pro nás exotických se můžeme dočíst, že jsou ve světě i země, kde vánoční dárky nosí třeba krab nebo velbloud. Ta pestrost je opravdu veliká. Když se ale podíváme jenom na tu Evropu, o které se právě říká, že vyrostla na těch křesťanských základech, tak jaké jsou ty postavy, které v Evropě nosí dárky?
Tam můžeme spatřovat asi dvě takové hlavní skupiny. Jedna vychází z tradice svatého Mikuláše, protože původně se dárky dávaly právě na tento svátek a Štědrý den a další vánoční svátky byly svátky vysloveně duchovní a to je vlastně základ současného Santa Clause. Druhá vrstva nebo druhá skupina je právě ta skupina, kde dárky předává ne úplně jasná postava Ježíška.
Proč ne úplně jasná postava Ježíška?
On je spíš takový jako záhadnější, bych řekla, protože je to malé dítě, leží v jesličkách a ta tradice říká, že on dostává dárky od tří králů, ale přitom je vlastně on sám dárce. A jak děti rostou a přemýšlí nad tím, tak si vlastně říkají, jak může takové malé dítě dárky dávat. Z toho důvodu jako není úplně třeba jasná představa o tom Ježíškovi a dost často si děti představují, nebo vůbec lidi vlastně mu dávají různou formu a různý vzhled. Navíc teda je taková skupina, která je v podstatě i podklad pro toho Santa Clause a to jsou vánoční postavy, které mají víc propojení s přírodou. Vánoční muž, který nosí zimu a propojením se svatým Mikulášem vlastně dal podobu Santa Clausovi.
Můžeme říct, ty země, kde nosí ty dárky postava, která tedy se blíží k tomu Santa Clausovi, která vychází z tohoto pojetí, jak už jsme říkali, začínající u svatého Mikuláše.
Obecně by se dalo říct, že je to anglosaský svět, plus například ve Francii je podobná postava a třeba v Nizozemí je sice Sinterklaas, což je přímo konkrétně teda takový bych řekla předek Santa Clause. Nicméně je to vlastně svatý Mikuláš, i když tam v protestantské oblasti vlastně ten svatý není uznávaný a dává dárky na svátek Mikuláše. Nizozemci vlastně nedostávají dárky na Štědrý den. Potom vlastně ta oblast Anglie a v podstatě ty vánoční muži se vyskytují v Německu, ale i třeba Děda Mráz ruský, tak mám podklad právě tady v té postavě.
A jinak tady to Nizozemsko, tam je jaká ta připomínka toho Štědrého dne?
To je čistě duchovní záležitost, ale tam vlastně není ani připomínka Štědrého dne, protože Štědrý den to jsou vlastně vigílie před samotným svátkem narození, takže pro ně Štědrý den není tak významný ani z hlediska duchovního, ani z hlediska oslavného, ale je pro ně významný 25. prosinec, tedy den přímo narození páně.
Kde tedy naopak, jako u nás, chodí Ježíšek z dárky?
On je vlastně známý na našem území, na Slovensku i částečně tady ta postava zasahuje na Ukrajinu západní a částečně do Polska, ale v Polsku mají třeba i ten svátek svatého Mikuláše v některých oblastech a nebo děti obdarovává hvězdička, což je úplně mimo tady tenhle ten směr. Potom, co se týká Balkánu, tak tam se vlastně dostávaly tady ty oslavné tradice a vůbec postaví dárců o mnoho později. A Balkáně, co se týká bývalé Jugoslávie, tak tam je dost často Děda Mráz, ale ten dává dárky na Nový rok.
Jaké jsou třeba ty zvláštnosti v Evropě, které můžeme pozorovat právě v oblasti těch vánočních tradic, toho, kdo nosí dárky a jak se to vůbec pojímá?
No, ona je vlastně ještě jedna taková oblast, která nezapadá ani do jedné z těch, o nich jsme mluvili. To je oblast Pyrenejského poloostrova, kde děti dostávají dárky 6. ledna, tedy na tří krále, takže vlastně v souladu s opravdu tou tradicí obdarování Ježíška. A v rámci Španělska na severu je taková specifická oblast, Baskicko, a tam třeba mají úplně jinou postavu. Je to taková postava zarostlého, nerudného, starého, tlustého uhlíře, který rád jí a pije a nemá rád dětí a přesto vlastně nosí dárky. Jmenuje se Olencero a on původně byl propojený spíš s příchodem nového roku nebo nového období. Celý rok podle legendy žije v horách, kde dělá dřevěné uhlí a právě v období těch Vánoc přichází dolů. Přichází jako starý rok, ale zároveň s ním přichází ten nový. Děti jsou většinou varovány, že nesmí vycházet ven, že by jim Olencero mohl useknout hlavu, což je až takové úplně brutální.
Oproti našemu pojetí svátky vánoční, svátky klidu, pohody, radosti, rodiny a podobně.
Tak. Ale na druhou stranu jsou kvůli tomu jako často dávány před dveře třeba srpí, aby vlastně ho zastrašili. Ale když chtěli ty děti postrašit, aby byly hodné, tak házeli srpí do komína, což dělalo obrovský hluk, takže jako vlastně to mělo připomínat tady toho uhlíře. Nicméně postupem času, zhruba tak v 80. 90. letech, což je vlastně docela nedávno, se tady ta postava trošku umírnila, udělali z něj takového jako spíš staříka, hodnějšího a teď už schází z těch hor a nosí v pytli dárky.
A už tedy má rád ty děti.
Už má rád děti a dokonce ho doprovází i jeho žena.
S čím souvisí to, kdo v těch zemích nosí ty dárky? Už jsme si řekli, je to rozdělení na ty zhruba dvě linie plus tedy ta zvláštnost toho Pyrenejského poloostrova.
Je to spíš otázka náboženství. V podstatě svatý Mikuláš je katolická postava a on byl, jak už jsem řekla, jediný, kdo dával dárky. Na Vánoce se vlastně toto nedělalo. I legenda spojená s ním je vlastně o tom, že někomu pomohl tím, že ho obdaroval. Ovšem pro protestanty nebylo přijatelné mít svatého Mikuláše a tudíž vlastně oni by kdyby připravili děti o tento svátek a o ten efekt toho darování. A velmi zjednodušeně řečeno, z toho důvodu hledali nějakou náhradu, až se uchýlili k tomu, že vytvořili teda to jezulátko toho malého Ježíška, který vlastně dary nosil. Tato postava se potom rozšířila i do katolického světa, kde se v podstatě usídlila někde vedle svatého Mikuláše, ale někde na druhou stranu zase vůbec do toho katolického prostředí nepronikla, protože ta postava svatého Mikuláše byla natolik hmatatelná a natolik pevná, že už druhý dárce v uvozovkách nebyla potřeba. Možná ještě zajímavé je, že zpětně třeba na našem území, i když Ježíšek je teda řekněme původu protestantského, tak dnes vlastně protestanti Ježíška jako dárce nemají, protože nepovažují to propojení dávání dárku s postavou čerstvě narozeného spasitele za vhodné.
Vznikají například i nové vánoční tradice a je něco, co nás i přes rozdílnost tradic o Vánocích spojuje. I o tom už za chvíli opět s etnoložkou Janou Polákovou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je etnoložka Jana Poláková. Mluvíme o vánočním čase, o tradicích, o tom, kde nosí dárky Ježíšek, kde jiné postavy. Jsou nebo mají všude význam stejný ty vánoční dárky právě ve smyslu toho obdarovávání. Třeba v Dánsku se píše o tom, že tam jde hlavně o překvapení. Čím větší překvapení ten dárek bude, tak tím šťastnější bude ten rok pro toho obdarovaného. Tak v tomto smyslu, všude, kde se takhle v tom vánočním čase, ani nemůžeme mluvit úplně o tom štědrém dni, ale v tom vánočním čase dávají nějakým způsobem dárky, tak mají stejný význam? Nebo se to nějak liší?
V podstatě ten dár jako takový asi stejný význam má. Zásada asi toho obdarování v dřívějších dobách byla trošku někde jinde. Na Štědrý den ani na další svátky se nedávaly dárky tím způsobem, že by je někde někdo našel jako překvapení, ale bylo to spíš předávání daru za něco. Obvykle se dávaly třeba dary koledníkům. To, že chodili koledníci, nemělo jen smysl, že získali nějaké jídlo navíc nebo nějaké peníze navíc, ale oni měli velice důležitou funkci, protože nosili do toho hospodářství, do toho domu, kam šli, zdraví, úrodu, boží požehnání. Oni vlastně přinášeli tomu hospodáři tím svým příchodem a vystoupením přesně, co on potřeboval. A to, co hospodář dával jako poděkování koledníkům, tak byl vlastně ten dar. A stejně tak se vlastně ty dary dávaly třeba mezi podřízenými a nadřízenými, čili třeba panstvem a řemeslníky a podobně. Takže to byla taková otázka jako připomenutí toho vzájemného vztahu.
Vánoce i u nás mají různé tradice. Například ještě dnes můžeme ve svých rodinách vidět, že se krájí jablíčka na Štědrý den, nebo se věští z vosku nebo z olova, hází se pantoflí, zda se dotyčné vdají nebo ne příští rok. Jak je to právě s těmito prvky, jak se dostaly do těch křesťanských nebo u nás v tom pojetí křesťanských Vánoc? Víme, že původně se oslavoval zimní slunovrat v tomto čase. Je to spojeno s tímto nebo ještě s jinými věcmi?
To je otázka, která nás taky trápí a patrně asi nevyřešíme, protože je to nejspíš nějaké vzájemné propojení, doplnění, vynechání něčeho. Zmínky o takových zvicích, jako je třeba lití olova, máme poměrně, bych řekla, brzké, třeba ze 14. století. Nicméně to neznamená, že to byla vlastně doba, kdy se tady ten projev u nás objevil. Dost často jsou to zmínky spíše propojené s tím, že to církev nějakým způsobem zakazovala nebo nesouhlasila s provozováním tady té určité magie nebo věštění.
Přesně, to je totiž ten kontrast vůči tomu křesťanskému pojetí Vánoc, tak jak ho vnímáme na našem území asi většinově, protože přece jenom věštění je považováno z toho církevního hlediska za něco nekalého nebo spojeno s temnými silami.
Přesně tak, a ty doklady vlastně mluví opravdu o tom, že ta církev to vysloveně zakazuje a odmítá tyhle ty zvyky, nicméně mezi lidem to patrně bylo tak teda známé, že se to udrželo až do dnešní doby. Předpovědět, jaký bude další rok, udržet si nějakým způsobem zdraví, úrodu, toto prostě byl základ života každého člověka, ať už měl takové nebo takové vyznání nebo božstvo, takže lze předpokládat, že ta vrstva je opravdu ještě předkřesťanská, ovšem do jaké míry a jak se vlastně v průběhu století tady ty zvyky modifikovaly, no to už se určuje hodně těžko.
Když se podíváme na nové vánoční tradice, vznikají. Teď máme dobu, která se nazývá koronavirová. To je pravděpodobně ještě brzy říci, jestli vzniknou nějaké nové tradice, ale to, co můžeme vidět, tak dají se dohledat nějaké prvky.
Popravně řečeno, už sousloví nová tradice.
Je trošku rozpor.
Divoké, ano. Nicméně můžeme sledovat jevy, které jsou, řekněme, novější vrstva a víme, kdy zhruba se začaly masově rozšiřovat. Třeba dokonce takový smažený kapra a bramborový salát je vlastně novější záležitost, i když o ní už mluvíme jako o tradici, tak z hlediska času je to v podstatě otázka 100 nebo 120 let a to zas tak dlouhá doba pro historii není. Stejně tak, a to už jsou spíš opravdu novodobé věci, například takové akce jako Česko zpívá koledy, tak to je vlastně novodobá věc. Naopak o vánočních stromech republikových nebo těch městských, tak o tom si hodně lidí myslí, že je to nová věc a tak úplně nová věc to není, protože my tady v Brně dobře víme, že vlastně tady ten strom zavedl Rudolf Těsnohlídek už za první republiky. A podobně například živé betlémy, kde mají lidi možná dojem, že se to tady objevilo až po revoluci v 90. letech a přitom první živý betlém už je popsaný ze 13. století.
A ještě tedy se dotknu té doby koronavirové, dá se předpokládat, že se něco změní?
Je možné, že se třeba nechají inspirovat výrobci vánočních ozdob, ale moc si neumím představit, jak by se tady k takové době, kdy se vlastně oslavuje narození a veskrze nový život, jak by se vlastně tady ta nemoc nějakým způsobem připodobnila, ale možná na druhou stranu je to zase dobrý čas si uvědomit, jak slabý vlastně člověk je a jak opravdu nemůže s přírodou a s čímkoliv zacházet tak, jak zachází.
Přes rozdílnost toho, jak se kde v Evropě či ve světě Vánoce slaví, tak je něco, co nás jako lidi spojuje, i to, co vidíte třeba v těch tradicích, které zkoumáte?
Tak pochopitelně pro věřící je to ta otázka narození Ježíše Krista jako spasitele a celkově vánoční období, období, kdy člověk tak nějak zíhne, začne přemýšlet aspoň krátce o svém životě, o tom, jestli se chová tak, jak by se chovat měl, jestli jeho okolí je s ním spokojené a on s ním. A zároveň, a to si myslím, že je opravdu hodně společné, tak je to opravdu taková doba, kterou chceme věnovat rodině a svým nejbližším. Lidi se skutečně tak nějak uklidní a najednou najdou ty hodnoty, které by měly mít celý rok a nějak na ně není čas a začnou je aspoň v malé míře uplatňovat.
Říká etnoložka Jana Poláková z Moravského zemského muzea v Brně. Děkuji za setkání, děkuji za rozhovor.
Děkuji a přeji krásné Vánoce.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny a také naplněný rok 2021.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.